Kun tämän seminaarin aihe aikoinaan päätettiin, niin se ei nyt ollut kovin harkittu se asia, mutta perästäpäin mä ymmärtän, että se on ainakin ollut oikein johdatettu. Siis se, mikä on meidän aikamme todellinen tarvehan on se, että ihminen muuttuisi ihmiseksi. Nythän meillä on maailma täynnä petoja. Ne ovat usein vielä aivan johtavissa paikoissa, jopa valtiomiehinä. Ja repivät ihmiskuntaa rikkeen. Tärkeimmät menothan ovat sotilaallisia nykyaikana tässä maailmassa. Ja tärkein tehtävä on saa sen lähimmäinen tapetuksi. Näin maailmassa. Ja tästä, kun tämä henki sitten leviää, niin on aivan selvää, että me joudumme hirvittävään ahdinkoon. Ja kaikkein pahintahan on se, että juuri tämä henki usein löytää liittolaisen omasta rinnastamme. Niin monet ihmiset kulkevat itsetuhon tietä monella tavalla. Siinä on alkoholi, siinä on huumeet tai muu elämänkielteinen tapa, vaan viettää päivänsä. Ja siinä samasta sitten on valtava ahdistus. 7:30 eilen aamulla soi puhelin. Ja siellä on kaukaa, tulee puhelu. Vedotaan siihen, että mä ottaisin terapiaan. Niitä vetoomuksia tulee kautta koko Pohjolan. Niitä tulee myöskin kirjeitä, joilla on suurilla ja vastaamattomia. Minä en tiedä, milloin mä pääsisin niihin käsiksi. Ja tämähän on aivan kestämätön tilanne. Me emme voi, emmekä saakaan tehdä näin, että me lähtisimme sitten toivomaan, että yksi ihminen olisi se, joka nyt tässä on. Ainoana ratkaisevassa osassa, vaan tässä on, niin kuin jo kuultiin tässä alustuksessa, niin tässä on valtava haaste seurakunnalle. Ja myöskin aivan valtava haaste jokaiselle seurakunnan jäsenelle. Minä olen muutamina pessimistisinä tunteina ajatellut näin, että hyvin paljon nykyajan kristillisyydestä on sitä, että jos ihminen viihtyy siinä, missä on hengellistä viihdettä, niin hän luulee, että se takaa hänelle myöskin ihan kaikki sen elämän. Tämä on takuulla väärin. Vaikka minä olisin mukana siis tällaisessa hengellisessä viihteessä aamusta iltaan koko elämäni ajan, niin se saattaa silti mennä hukkaan. Tai se menee takuulla silloin hukkaan. Aivan takuulla. Sillä Jeesus sanoi, että ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi. Hän tuli palvelemaan. Jeesus olisi tietysti voinut jäädä taivaaseen kuuntelemaan enkelten laulua, mitä asiaa hänellä oli tänne kurjuuteen maailmaan. Olisi pysynyt siellä, olisi ollut parempi olla. Mutta jumalallinen rakkaus, kun pakotti todellakin tulemaan tosi ihmiseksi, elämään meille sitä ihmiselämää, että meillä olisi malli. Ei vain tuota julistusta, ei vaan kertomuksia, vaan meillä on elävä malli. Ja tämä on kristinuskossa aivan erikoislaatuista, se, että meillä on jumalallinen malli, joka sopii ihmiselle. Ja jumalallinen malli, joka edustaa jokaisen meidän sisintä minuuttamme. Ja vielä niin omituinen malli, että se on aivan erikoinen, sillä jos te, jotka olette ehkä mahdollisesti leiponeet sipakakkuja jouluksi, niin te tiedätte, että kun käyttää samaa hormua, niin sen sipakakkut tulevat kaikki samanlaiseksi. Mutta kun me käytämme Jeesusta mallina, niin me tulemme kaikki erilaisiksi. Eli me löydämme ainutkertaisen ja ainutlaatuisen minuuden. Ja tämä on kyllä aivan jumalallinen mysteeri, kun samaa mallia käyttäen, niin kaikki kappalet tulevat erilaisiksi. Ja jopa vielä sellaisiksi, kun niiden pitääkin tulla. Tämä on aivan ihmeellistä. No niin, mutta jos me lähdemme sitten tätä asiaa pohtimaan niin kuin alusta, niin minä tavallisesti luen vähän Raamattua ensin Matteuksen evankeliumista. Ja siihen mennään 10. lukuun, niin siinä on hyvin tärkeä tällainen kohta, johon meidän kannattaa siis syventyä. Jeesus lähettää siis 12 opetuslasta saarnaamaan. Hän lähettää heitä harjoittamaan sielunhoitoa. Mutta mikä on se hänen käskynsä? Missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa, taivasten valtakunta on tullut lähellä. Jae 7 ja sitten 8. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Vielä otamme sitten, älkää varustako itsellenne kultaa, älkää hopeata, älkää vastia vyöhönne. Kun me sitten ajattelemme, miten historiallinen kehitys, miten se on kulkenut, niin on käynyt näin, että me olemme ikään kuin varanneet tuon jakeen 7 saarnamiehille ja sitten jakeen 8 lääkäreille. Ja kun Tukholmassa aikoina niin pidin pappis yhdistykselle esitelmän, jonka otsikko oli, että mihin se sairaiden parantaminen joutui. Ja kun olin lopettanut sen esityksen, niin sieltä tuli vanha rovasti, joka minua tukisti. Rovastit ovat usein minua tukistaneet niin, että minulla vain 1/3 hiuksista enää jäljellä. Ja hän oli suorastaan vähän tuohtunut ja sanoi, että et se tiedä, että me olemme jättäneet sen asian lääkäreille. Ja sain sitten tietää, että hänen poikansa oli lääkäri ja hän oli tietysti sitten poikansa puolesta vähän närkästynyt. Minä en sitä silloin tiennyt. Minä en ole koskaan sitä tiennyt. Enkä minä tule koskaan sitä tietämään. Takuulla en koskaan tule sitä tietämään. Sillä ensinnäkin Raamattu ei julista tätä asiaa tällä tavalla. Ja varsinkin kokemus ei puhu sen puolesta. Minä olen aivan nyt ehdottanut Ruotsiin päin, että me järjestäisimme lääkäreille omat päivänsä, jolla me yrittäisimme estää lääkäreiden itsemurhia. Se on se porukka, joka eniten tekee itsemurhia. Ja tämä ei oikeastaan todista siitä, että tämä asia voitaisiin heidän käsinsä jättää. Nyt kun minä sanoin näin, niin se ei merkitse sitä, että minä haluan puhua pahaa lääkärikunnasta. Vanhin tyttäreni valmistui lääkäriksi eilen. Vävyni on lääkäri ja niin edelleen. Minä olen tarvinnut heidän apuansa myöskin silloin tällöin. Tulen luultavasti vasta edes tarvitsemaan enemmänkin. En minä siis aja asiaa sillä tavalla. Minä tahdon vaan kertoa, että Raamatussa on kokonaisnäkemys ihmisestä, johon meidän on paneuduttava. Ja minä olen nähnyt nyt, että minulla on tätä saarnaa pitänyt 30 vuotta, ja nyt minä huomaan, että se asia todellakin rupeaa valkenemaan hyvin suurissa piireissä. Ja se merkitsi sitä, että kun Jeesus puhui, niin ei hän puhunut siis niin, että siinä olisi ollut jakeisiin hänen puheessaan. Tämä jako on tullut 1000 vuotta myöhemmin tänne Raamaan. Vaan se oli kokonaisvaltainen käsky, jonka hän antoi opetuslapsille. Minä tulkitsen sen käskyn näin, että saarnatkaa Jumalan valtakuntaa niin, että sairaat paranevat. Niin, että pitalliset puhdistuvat. Toisin sanoen, saarnatkaa Jumalan valtakuntaa niin, että kaikki se, mitä Jumala haluaa meille antaa, että se tapahtuu. Että ei vaan sitä kuulla, että se jää teoriaksi. Vaan että se tapahtuu. Ja tämä on taas kristinuskossa myöskin aivan erikoislaatuista, nimittäin, että se sana, se on luova sana, joka aikaa saa sen, minkä se lausuu. Näin sanoi juuri Brunsvig sen asian. Minä olen pannut alaotsikoksi tälle esitelmään nimittäin Ireneuksesta Brunsvigiin. Ja sillä on aivan omat syynsä. Mutta katsellaan tätä vielä nyt, tätä Raamatun kohtaa. Siis Jeesus lähettää 12 opetuslasta. Hän lähettää heidät levittämään Jumalan valtakuntaa. Se tapahtuu toisaalta sanan kautta, julistuksen kautta, mutta tämä julistus aikaan saa se, mitä se julistaa silloin, kun se on Jumalan julistusta. Toisin sanoen, että sanaa tulee lihaksi jatkuvasti, mutta usein hän on käynyt näin, että me sana on jäänyt pelkäksi sanaksi. Se jäi vain sanaksi, tehottomaksi, voimattomaksi sanaksi. Ja tämä meitä kiusaa sitten, kun me tiedämme, että näin pitäisi tapahtua, jotain pitäisi tapahtua, mutta miksi se ei tapahdu? Minä en väitä, että minä tiedän kaiken siitä, mutta minä kerron sen, minkä tiedän. Ja vieläpä siinä hengessä, että minä en kuvittele, että minusta olisi paaviksi. Minä en koskaan pysty puhumaan ex cathedraa, eli minä en koskaan väittäisi, että minun julistukseni on täydellinen virheetön. Ei olekaan. Tämä on julistusta, joka toivottavasti panee ihmiset ajattelemaan, miettimään, pohtimaan, kehittämään omaa kantaansa ja kokeilemaan sitä käytännössä, että toimiiko se. Tämä on hyvin tärkeää. Aikoinaan, kun Eino Kaila luennoi filosofiaa, niin siihen aikaan hän oli niin sanottu looginen empirismi, oli muovista. Ja se merkitsi sitä, että siinä oli yksi periaate, joka oli hyvin tärkeä, nimittäin koeteltavuuden periaate. Voisimme sanoa semmoisen tosituksen periaate. Eli mikään ei ole tieteellistä totta, jota ei voida kokeellisesti osoittaa todeksi. Se oli se julistus, jota Eino Kaila silloin oli. Ja minä mietin ja pohdin, mutta millä tavalla tätä filosofiaa voidaan sitten soveltaa kristinuskoon? Mikä on sen tositus? Ja tässähän minulla on Raamatun kohdasta sen vastaus. Aivan selvästi. Jos minun julistukseni on tosi, jos siinä on se jumalainen voima, niin silloin sairaat paranevat. Ikävä kyllä minä olen nähnyt kuolleiden nousevan aivan kirjaimellisesti, tosin kyllä kuvaannollisesti, niin jos mä saan kertoa, että miten mä herätin äitini kuolleista nyt tässä ohi mennä, niin ehkä se auttaa meitä myöskin. Hän nimittäin oli asettunut vuoteelle ja sanoi, että tämä oli minun kuolinvuoteeni, että saa viedä minun mihinkään, elämäni on loppuun eletty. Siinä hän virui sitten muutaman viikon, kunnes minun vaimoni sanoi, että aiot se todellakin antaa äitisi kuolla tuolla tavalla. No minä heräsin silloin ja ajattelin, että kai minun täytyy sitten jotain tehdä. Soitin ambulanssiin ja sanoin äidille, että kuuletko, odottavan 10 minuuttia, että sinun täytyy pukeutua nopeasti. Ja kun otin hän tällä tavalla yllättäen, niin hän läksi mukaan sairaalaan, jossa hän jatkoi kuolemista samalla tavalla. Ei tullut kuolemasta eikä tullut elämästäkään mitään. Yritin sitä keskustella lääkärin kanssa, mutta en tiedä miksi hän ei suostunut puhumaan minulle. Ja tämä tapaus nimittäin on vaikuttanut minun ajatteluun ja minun toimintaan hyvin voimakkaasti sen jälkeen tietenkin. Tänä päivänä minulla ei ole mitään vaikeuksia puhua lääkäreiden kanssa, tai puhua heille ja kuulla heille myöskin. Olen juuri nyt kirjoittamassa kirjaa, jonka me julkaisemme yhdessä erään johtavan lääkärin kanssa. No niin, hän vaan loi katseensa maahan, lääkäri ei sanonut mitään, että te olette, että pysty puhumaan, minä siirrän hänet Helsinkiä. Toin tänne diakonissalaitokselle, jossa äiti jatkaa kuolemistaan samalla tavalla. Mä olin Taalin tehtaalla pappina siihen aikaan. Ja sitten erään päivänä heräsin, mutta hyvän aikaa, että saattaa olla, että ainoa ihminen, joka pystyy häntä auttamaan, olen minä. Mutta saattaa olla näin. Läksin siis tänne Helsinkiin. Mä oon voinut ohi mennä mainita, vaan että sen maksut olivat puolet siitä, mitä mä sain pappisvirasta silloin palkkaa kuukaudessa. Puolet tasan. Ja mä tulin huoneeseen, niin äiti katsoi minua ja sanoi, että kuule, miksi et anna minun kuolla? Hän tiesi minun asiani. Vaikka en ole sanonut nyt yhtään mitään, hän tiesi asian etukäteen. Ja sanoi, kuule, että minä en ole Jumala. Minä en päätä elämästä ja kuolemasta sinunkaan kohdalla. Mutta minulla on eräs ajatus tuli päähän. Kuule, minä aion pitää sen hautajaispuheen sinulle nyt tänään, jonka mä muuten sinun haudalla tuolla pitänyt. Ja nyt kuuntele tarkkaan. Luulisin, että harva äiti on saanut kuulla poikansa pitävän hautauspuheen etukäteen. Näin minä tein. Ja sitten minä toistin tämän saman jutun vielä pari viikkoa myöhemmin. Ja silloin äiti uskoi jo, että minä olin tosissani. Ja niin hän sitten suostui nousemaan kuolleista ja läki kotiin ja hoiti isäni 14 vuotta. Ja mitä minä olin hänelle sanonut? Tämähän on tärkeää tietysti. Minä sanoin hänelle, että kuule, että sinä uskot, että kukaan ei sinusta välitä. Että me lapsetkaan emme sinusta välitä. Että sinä et jätä yhtään mitään tyhjää tilaa, jossa lähdet ja niin edelleen. Sinä olet erehtynyt. Me haluamme sinua pitää täällä, me haluamme sinua rakastaa, me tulisimme kaipaamaan hirvittävästi, jos läksin. Jotain tällaista, mitä muutama siinä puhuin, sitä en jaksa muistaa, mutta tämä oli kyllä se keskeinen sanoma. Ja rakkaat ystävät, kuulkaa, tämä on se keskeinen sanoma, joka meidän pitää välittää kaikille ihmisille, jos me haluamme ne herättää kuolleistaan. Mutta se mikä, siis tämä asia on niin itsestäänselvä, että sitä tarvitsee edes opettaa. Se mikä on siinä vaikeutena on se, että me emme aina tiedä, millä tavalla tätä sanomaa viestitämme toiselle ihmiselle. Sen viestittäminen saattaa olla aika hankalaa joskus. Varsinkin silloin, kun ihminen ei halua kuulla tai ainakin väittää, että hän ei halua. Kävin tässä sairaalassa katsomassa sitä ihmistä. Mä tulin sisään, hän sanoi, älkää tulko tänne. Minä en halua, että kukaan tulee tänne. Älkää soittako myöskään, se on niin hankala syys, kun minulla on hankala kulkea, niin se puhelin on niin kaukana, niin älkää vitsikö, laivautuko soittamaan. Kun saat tällaisen viestin, niin silloin saattaa olla vaikea ymmärtää, mitä se viesti sisältää. Se viesti on minua kaivellut sen jälkeen hyvin syvästi. Ja se kaivelee minua jatkuvasti. Nimittäin mitä hän sanoo on se, että älkää tulko tänne, jolle ette aio rakastaa minut täältä ulos. Minä olen pettynyt tällaiseen pieneen käyntiin. Minä olen pettynyt tällaiseen pieneen pisaraan, kun minun koko sydämeni janoaa. Minä haluaisin juoda täysin siemauksin, ja te tulette ja annatte vähän tipottaa. Se on se viesti. Ja minun täytyy sanoa, että minä ymmärrän, että minä voisin mahdollisesti auttaa sitä ihmistä, jos minä antautuisin kokonaan vain tälle yhdelle ihmiselle. Toistaiseksi minä en ole ylhäältä saanut sellaista käskyä. Mutta tässä olisi se mahdollisuus kyllä, että jos me löytäisimme seurakunnista niitä ihmisiä, jotka todellakin antautuisivat niin kokonaisvaltaisesti, että paneutuisivat yhden ihmisen elämään ja eivätkä hellittäisi ennen kuin ihminen autettuun. Ja tässä meillä on nimittäin ollut, eräs niitä suuria virheitä on ollut se, että me pidämme 5 minuutin rukouksen tai 1/2 tunnin tai jotain sellaista. Ja sitten me vielä viestitämme näin, että Jumala, sinun pitää se asia hoitaa, lähetä joku enkeli sieltä hoitamaan tätä asiaa, kun mä en oikein jaksa, että minun oikeasti on aikaakaan nyt tähän hommaan. Ja se ihminen on niin hankala sitä paitsi vielä, että minä oikein sitä jaksa tietää tämän. Ja jos tämä rukous on tämän laatuista, niin tulos on kyllä sen mukaan. Aivan takuulla sen mukaan. Ja tämä on nimittäin tärkeä juuri se, että se on kiinni siis siitä panoksesta, minkä me teemme. Ja se merkitsee sitä, että meidän täytyy tietää, mitkä ovat inhimilliset edellytykset ja vaatimukset, jotta elämä toimisi. Nyt minä olen lukenut hyvin suurella mielenkiinnolla erään ruotsalaisen teologin Gustav Wingrenin kirjaa Mennische auf Christen. Luultavasti tätä ei ole vielä suomennettu, mutta joku kustantaja täytyisi löytyä, joka sen kuitenkin nyt julkaisee suomeksi. Se on sen arvoinen. Tästä juuri Gustav Wingren nimittäin esittelee kirkkoisa Ireneuksen teologiaa ja varsinkin hänen antropologiaansa, eli ihmisoppiaan. Antropos hän on ihminen kreikaksi ja logia hän on oppi. Oppi ihmisestä, antropologia. Ja se mikä tässä on tärkeää on se, että meillä on tapahtunut ennen kaikkea juuri tämä hyvin ihmeinen jakomieli, tautinen ihmisjako, joka siis voi olla tämän näköinen. Katsokaa sitä yläkuvaa siellä. Meillä on kyllä ollut tietoisuus siitä, että ihminen on sielu, ruumis ja henki. Mutta me olemme siis sitten jakaneet hänet 3 osaan. Ja kun lukee vanhaa sielunhoitokirjallisuutta vielä, niin varoitetaan hyvin ankarasti liikkumasta psykologin tai lääkärin alueelle. Täytyy pysyä kokonaan siis tällä hengellisellä alueella täällä ylhäällä. Ja kun me sitten kun sitten tuli tuo materialistinen maailmankatsomus, niin se redusoi ihmisen pelkäksi ruumiiksi. No lääkärit rupesivat hoitamaan tuota osaa. Papeille jätettiin tuo osa, jossa sellainen on olemassa, sitä ei oltu varmoja ollenkaan. Ja sitten koko psyyke, sitä ei kukaan uskaltanut puhua pitkään aikaan mitään. Tarvittiin suuri pakana julistamaan kristillistä sanomaa, nimittäin Freud, joka tosin yritti tuhota kristinuskon. Se on hyvin ihmeellinen juttu. Hän yritti tuhota kristinuskon, mutta hänestä tulikin sielunhoidon uudistaja. Nyt täytyy sanoa, että eräs ihminen ilmaisi tämän asian näin, että jos hän eläisi tänään, niin hän kääntyisi haudassaan. No niin, näin kuitenkin kävi. Nimittäin, että löydettiin lopultakin se osa ihmistä, se ulottuvuus ihmisestä, joka on siis sielu. Ja kun minä jatkan tuosta vielä vähän lisää, niin voisimme sanoa näin, että meillähän on ollut siis tällainen jakomielitautinen kulttuuri sitten. Ja pantiin vartijat vielä tähän rajoille, ettei vaan kulje sen toisen alueelle. Ja niin sitten lääkärit hoitavat ruumiita, psykologit mahdollisesti sieluja, sitten papit ja kirkkohenkeä. Ja tästä on ollut hyvin kohtalokkaat seuraukset. Erittäin kohtalokkaat seuraukset. Nimittäin minä vähän selostan, mitä Wingren tässä sanoo tässä kirjassa, joka on erittäin mielenkiintoista. Juuri tämän tällaisen jaon takia nimittäin me joudumme levittämään erästä harhaoppia, jonka nimi on monofysitismi. Eli oppi siitä, että Kristuksesta on vain yksi luonto. Monofysiittinen, oikeastaan hän on siis vain yksi ruumis tai yksi ulottuvuus. Ja se merkitsi sitä, että kun katseltiin Kristusta, niin hänestä tehtiin pelkästään jumalallinen olento. Pelkästään jumalallinen olento. Ja sitten lähdettiin julistamaan oppia, josta Kristus oli vain tällainen. Niin siihen hän sanoi, että juuri me julistettiin Kristuksen jumaluutta, mutta me laiminlöimme kaiken sen, mikä liittyy hänen inhimilliseen olemukseensa. Ja tämä on harhaoppi. Mutta se, mikä on ihmeellistä, hän sanoo, että tämä harhaoppi tulee takaisin aina meidän kirkkokuntiimme uudelleen ja uudelleen. Usein vielä niin, että se on oikea oppisuuden manttelista tulee siis takaisin. Tämä merkitsee sitä, että nämä harhaoppit ovat levittäytyneet hyvin epätasaisesti historian kulun aikana. Alkukirkossa jotkut väittivät, että Kristus oli jumalallinen olento, joka kulki näennäisruumiissa tässä maailmassa. Niin sanottu doketismi. Ja ne, jotka ovat lukeneet minun aikaisempia kirjoja, siis ilmoitoterapia, varsinkin sen ruotsinkielistä painosta, ne tietävät, että minä olen syyttänyt omaa kirkokuntaani hyvin suuressa määrin doketismista. Mutta kyllä se syytös kohdistuu muihinkin. Tehtiin siis Kristuksesta pelkästään hengellinen olento. Ja sitten lähdettiin hyvin, hyvin toivottomaan yritykseen, nimittäin muuttumaan Kristuksen kaltaisiksi, siis pelkiksi henkiksi. Ja tämä ei koskaan tule onnistumaan niin kauan, kun me kuljemme täällä maan päällä. Vaan jos me haluamme siis harjoittaa dynaamista sielunhoitoa, niin sitä ei voida harjoittaa niin, että me ensin otamme sen hengen irti sieltä ihmisestä ja menemme kamariin opettamaan sitä henkeä, vaan se koko ihminen on otettava sinne mukaan. Sekä sielu että ruumis on otettava sinne mukaan. Ja tämä on hyvin tärkeää. Lääkärit olivat taas toisen harhaopin pauloissa. He luulivat, että he voi ottaa sen ruumiin vaan sinne vastaanottohuoneeseen jättää sielun ja hengen ulkopuolelle. Lähtivät sitten tätä ruumista parantamaan ja se osoittautui hyvin vastaanhangoittelevaksi koko se homma. Ei se halunnutkaan sen ruumista terveistää jostain ihmisestä syystä. Ja kesti kauan ennen kuin tätä syytä ymmärrettiin. Kun sitten Freud tuli ja kertoi meille, että sairas voi sairastua sielullisista syistä, niin lääkärit olivat ihmeissään.